Det her, det er den klokke, der markerer, at handlen er åben på børsen i New York. Og lidt senere, så ringer den, eller senere på dagen, så ringer den igen for at markere, at dagens handel er forbi. Per, hvad er det første, du kommer til at tænke på, når du hører den her klokke?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg tænker på, at det er sådan noget, man har set i filmklip over årene, når børsen går i gang. Og så tænker jeg på, at det er et ritual, som jeg jo egentlig ikke længere er så påpas relevant, fordi langt det meste af den opgave, der foregår på børsen rundt, eller på børser rundt omkring i verden, det køres via algoritmer i dag, eller computer, der handler med hinanden. Så vores billede, det billede, der opstår, når man hører den der klokke, det er jo egentlig sådan en reminiscens fra gamle dage.
Ja, og det første, jeg kommer til at tænke på, det er rådvildhed og panik under optakten til finanskrisen i 2009 og de her dramatiske kursfald, man så dengang. Nå, lad os komme rigtig i gang. Udsendelsen i dag skal handle om finanskriser. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Der bliver talt meget om finanskrise, en ny finanskrise, eller i hvert fald, at der kommer store økonomiske konsekvenser af coronapandemien. Men hvad er det så, vi kan lære af fortiden og de kriser, verden allerede har set? Ja, hvad er overhovedet en finanskrise? Og har sådan en et bestemt forløb fra start til slut, eller er enhver krise ligesom et virus, som der først skal modelleres et antistof eller en vaccine imod? Ja, det er der måske ikke nogen, der kender det præcise svar på, men min gæst i dag forsker i det og interesserer sig for de måder, vi kan se på økonomien, både inden krisen og når krisen rammer os. Og ikke mindst de fortællinger, som i sig selv kan være stærke nok til at hjælpe os ud på den anden side. Så måske kan vi alligevel hjælpe med en slags forklaring her i dag. Velkommen til Kraniebrud. I disse coronatider laver vi alle udsendelser på telefonen næsten, eller ved at gæsten selv har en optager og sender os sin egen lyd bagefter. I dag er det på telefon. Per H. Hansen er professor i finanshistorie og finanskriser, bankkriser på CBS, Copenhagen Business School. Velkommen i Kraniebrud til dig.
Tak skal du have.
Jeg har læst på din hjemmeside, at du er optaget af vores organisationsformer og identitet, og hvordan det forandrer sig gennem tiden. Vi skal tale om 1931, for du har et særligt forhold til det år. Det kunne jeg også læse inde på din hjemmeside, men det gemmer vi lige lidt. Grunden til, at jeg har inviteret dig med i Kraniebrud, er, som jeg nævnte, det her med coronakrisen og frygten for en økonomisk krise eller finanskrise i kølvandet på den. Coronakrisen og frygten for en finanskrise, er det sådan noget, der kan udløse en finanskrise, tænker du?
Jamen, det kan det jo. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er jo lidt interessant i den forstand, at normalt at fortælle om finanskriser, så er det noget, der netop opstår først i finanssektoren, og så rammer det, man kalder den reelle økonomi, altså investeringer og beskæftigelse osv. Det, der lige nu er tilfældet i hvert fald, det er jo, at der kommer et eksternt chok til økonomien i kraft af den her coronavirus. Så det er den rigtige økonomi med investeringer og forbrug og med enormt stigende arbejdsløshed, som så truer med at ramme finanssektoren. Og det vil så kunne gøre det hele endnu værre, hvis det sker, og hvis ikke der bliver grebet ind på en god og fornuftig måde.
Nu siger du narrativer. Du er optaget af de her narrativer, altså den måde, vi forklarer os selv og hinanden, at tingene gik, som de gik, eller går, som de går, eller vil gå, som vi tror, at de vil komme til at gå. Er det rigtigt?
Jamen, jeg er optaget af fortællinger af flere grunde. En af de primære af den her sammenhæng er jo nok, at den der forestilling om, at vi præcis kan finde årsagen til en finanskrise, og så komme, eller for den til at skyde andre kriser, og så komme med de rigtige bud på, hvordan vi skal stille op med dem, og så videre. Det får mig meget ved at kende optimistisk, hvis vi skal sige på den måde. Men det, vi kan undersøge, det er, hvad det for nogle fortællinger, der opstår, som måske fører til en finansiel krise, og hvad er det for nogle fortællinger, der så cirkulerer efter finanskrisen, som forklarer det? Og hvor kommer de fortællinger fra? Og det er sådan set det, jeg er interesseret i. Det er, fordi fortællinger ikke bare er en afspejling af virkeligheden. De er også med til at skabe den virkelighed, som vi bevæger os i. Så det vil sige, at fortællinger de gør noget, de afspejler ikke bare noget.
Og nu siger du, at du også er optaget af, hvor de fortællinger kommer fra. Hvor kommer de fortællinger eller narrativer, som knytter sig til finanskrisen, for eksempel den i 2009, hvor kommer den fra?
Jamen, det er jo meget ofte fortællinger, som er bundet op til nogle ideologiske, mere dybliggende ideologiske synspunkter. For eksempel kan du typisk se omkring finanskrisen, ikke bare i 2008, men også hvis du går tilbage og kigger på andre finanskriser, at der er sådan to til tre sådan lidt grundlæggende fortællinger. Den ene, det er, at det er, fordi bankerne har været for grådige, de har givet alt for mange lån, og de har været alt for optaget af bonuser og af sine penge, og derfor får vi den her krise. Det er jo sådan også den, der blev den dominerende fortælling efter finanskrisen 2008. Men en anden fortælling, som man også klart kan finde en række steder, det er, at i virkeligheden opstod finanskrisen 2008 på grund af nogle fejl i den økonomiske politik. Dels at centralbankerne holdt renten for lavt, det er gjort alt for billigt at låne, og dels at staten i forskellige lande førte den alt for aktiv finanspolitik, eller at den på en anden måde førte økonomisk politik, som ikke brugte til, at det var alt for let at låne penge. Så har sådan i to grundlæggende fortællinger, som jo bygger på nogle forskellige ideologier. Hvad er sådan en rolle i økonomien? I den første fortælling, jeg lige nævnte, hvis det er bankernes skyld, så bliver statens rolle at gå ind og regulere og sørge for, at bankerne de holder sig inden for nogle normer, som vi alle sammen kan blive enige om, og at de ikke låner alt for voldsomt mange penge ud og alt for fokuseret på at skabe profit. I den anden fortælling, så er det jo virkelig staten, der er problemet, og så skal staten holde sig ude af markederne, for så kan markederne få noget at regulere sig selv. Så det er nogle helt grundlæggende fortællinger, som går meget langt tilbage, og forestillinger om en markedsøkonomi, der klarer sig selv, eller en markedsøkonomi, som skal have hjælp af staten for at udtrykke på den måde.
Og så kan jeg næsten forstå, at for dig som finanshistoriker, så handler det mere om, hvilken fortælling, der dominerer, end det handler om, hvem der har ret, altså hvilken en, der er sand.
Ja, og det er jo det, der er hele pointen. Det kan man jo se, altså hvis vi tager de to største finansielle kriser, økonomiske kriser, vi har haft inden på de sidste 100 år, eller sådan noget i den retning, så kan vi jo se, at vi havde en finanskrise i Danmark, for eksempel i 1920'erne, som ramte meget hårdt. Bevidst kan der selvfølgelig landmandskraft i 1922. Og så havde vi finanskrisen i 2008. Men ikke gange kom der jo rapporter omkring, hvordan kan det her være, fordi når der sker noget, så dramatisk, så vil man også have en forklaring. Og den forklaring, den forsøger man så at få, den officielle forklaring i hvert fald, ved at nedsætte en kommission. Den var ranket i valget i 2000 og i krisen 2008-2009. Og i 1922 var det den såkaldte bankkommission. Og de skal så finde ud af, hvordan kan vi forklare det her. Men de finder jo ikke frem til den absolutte sandhed om det her. Det de gør, det er, at de kommer med en fortælling omkring, hvordan kan det være, at den her krise opstod. Men samtidig vil der være nogle andre fortællinger, som dominerer om, eller som konkurrerer med den dominerende fortælling om det her. Det her afgørende, det er jo at forstå, at det er den fortælling, der bliver den dominerende. Den kommer også til at bestemme, hvad det er for en politisk reaktion, der kommer på krisen.
Men hvis du så ser på Rangvid-udvalgets fortælling oven på krisen i 2008-2009, hvad var så deres fortælling, hvis man skal koge den helt ind?
Ja, og se, det er jo svært, fordi netop Rangvid-rapporten peger jo på så mange forskellige faktorer, at det bliver svært at pege på én fortælling. Men der er det interessante element, ikke bare i Rangvids rapport, men også i mange andre analyser af finanskrisen 2008, og det var, at den, og det siger man meget eksplicit i Rangvid-rapporten, ude i øvrigt at gå mere ind i det, at det var en omsorgsgribende optimisme. Altså en optimisme omkring de økonomiske udsigter, som lige pludselig, hvor der ikke var nogen grænser, træerne kunne faktisk vokse ind i himlen og alt det her. Og det er jo præcis det, jeg synes er interessant, fordi hvor kommer den optimisme fra? Det prøver man ikke. Det er ikke noget, økonomer de åbenbart har særlig meget lyst til at gå ind i. Men jeg vil jo våge den påstand, at det kan vi forstå ved at se på de fortællinger, der cirkulerer i samfundet op til finanskrisen, altså mens bølgerne går højt og økonomien kører derudad.
Men det er det.
Det der hele pointe omkring, at fortællinger gør noget. De påvirker den måde, vi agerer på, den måde, vi ser verden på.
Men bliver det ikke sværere at drage en lære af krisen, hvis fortællingen, så at sige, peger i mange retninger bagefter?
Jo, det gør det jo, men det er afhængigt af, hvad du forstår ved at lære. Altså, det er også et spørgsmål, som du også nævnte tidligere. Kan man lære historien? Ja. Og det kan man jo kun, hvis der er en sande objektiv historie om fortiden, som man så kan bruge til at rette en ekstra. Men fakta er jo, det ved alle, der er skiftet som en historie, at historien er jo omstridt. Der er utallige historiske felter eller undersøgelser som er samme emne, som bare er forskellige retninger. Så hvis der ikke er en endelig sandhed omkring historien, hvordan kan man så uddrage en endegyldig lære af den? Men det, man kan, det er, at man kan bruge historien til at reflektere over, og man kan for eksempel bruge historien som analogi, og det har vi også set i forbindelse med coronakrisen, vi så det i forbindelse med finanskrisen. Altså prøver man at finde en historisk analogi, som man kan bruge til at skabe mening i vores forståelse. Så for mig handler det ikke så meget om sandhed, om at finde sandheden, fordi det tyder meget stærkt på, at man kan, andet end i helt banale tilfælde, at himlen er blå i dag eller sådan noget. Men det handler om at finde ud af, hvad betyder det, og hvad er det for nogle stridende opfattelser, der er om for eksempel coronakrisen eller om finanskrisen. Så det handler om at finde ud af, hvordan man skaber betydning i en verden, som lige pludselig falder fra hinanden.
Og kampen om de her fortællinger, og hvad for en fortælling, der skal være dominerende, er også kampen om, hvilke redskaber man skal tage i brug for at enten bekæmpe en tilstundende krise eller komme sig ovenpå en krise. Hvad er det for en økonomisk fortælling, som er mest fremtrædende lige nu over for truslen fra corona på verdensøkonomien?
Det er jo først og fremmest, det hele er med at vælte. Det kan man jo se, ikke mindst på den indikator, vi får hver uge fra om de amerikanske arbejdsløshedstal, hvor den vi nu er opgået inden for de sidste 4-5 uger af 26 millioner arbejdsløse amerikanere, og at arbejdsløshedsprocenten nærmer sig i 20. Det er jo så utrolig mange jobs, at man begynder at komme med analogier til depressionen i 30'erne, hvor man også havde meget høje arbejdsløshedstal. Så igen, den måde, vi prøver at skabe mening i og prøver at forstå, hvad der er sket, det er ved at trække på en analogi, en historisk analogi. Det er der meget godt at sige om, men man kan sige, at problemet er selvfølgelig også, at hvad nu hvis det er en forkert analogi, eller hvad nu hvis eller en analogi fra 30'erne, for eksempel, låser os ind i en bestemt opfattelse af, hvad man så kan gøre. Så vil jeg tilbage til det med, hvad kan man lære af historien? Ja, man kan bruge den til at reflektere, men man kan ikke lave en-til-en-sammenligninger på nogen som helst måde.
Og nu nævner du 1930'erne og krisen dengang, og lad os se lidt nærmere på, hvad det er, man kan lære af den. Du lytter til Radio 4. Her i Kraniebrud taler jeg med Per H. Hansen, der er professor i finanshistorie ved CBS Copenhagen Business School. Du har en lille video på din hjemmeside på CBS, hvor du fortæller om, at du forsker i året 1931, som du kalder det vigtigste år. Vi var lidt inde på det før også. Hvorfor er det, du mener, at 1931 er så særlig vigtigt?
Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi jeg har kastet min kærlighed på 1931, men jeg mener også, at det er det på den måde, som muligvis er 2020, også fordi om ekstra antal år ude i fremtiden, at 1931 er et år, hvor der er så mange politiske, sociale, økonomiske og kulturelle ting, der falder fra hinanden, og som efterlader befolkningerne i den meste af verden, eller i hvert fald den vestlige verden, med et fuldstændig meningstab. Hvordan kan det her ske? Altså, selvfølgelig har der været Wall Street-krakket i 1929, og der er mange, der forbinder depressionen med Wall Street-krakket. Men i virkeligheden er det i 1931, at det for alvor går rigtig af.
Hvad er det, der sker der?
Jamen, der sker det så fremst, at der er nogle voldsomme bankkriser i Centraleuropa, som jo selvfølgelig mest kendt rammer i Tyskland også, hvor en meget stor bank, Standard Bank, går ned i juni måned. Der er bankkriser i USA, og der er et forhold, at den faste værdimåler, man har haft i rigtig mange år, nemlig guldstandarden, altså pengene, så de var knyttet til guldet, den falder fra hinanden i 1931, den 19. september 1931, hvor Bank of England, som på det tidspunkt er den dominerende økonomiske magt, tror man i hvert fald, så må de meddele, at de kan ikke længere fastholde guldet, fordi de er i forhold til guldet. Og så der er så mange ting, som falder sammen lige på et tidspunkt, og som for den verden, man troede, man havde, man troede, man forstod, til at forsvinde under fødderne på en guldsætter, de har trukket væk, og helt grundlæggende drejede sig om, at der i en lang række kombinerende kredser i USA og i Europa er en reel frygt for, at kapitalismen er ved at rulle totalt sammen.
Og nu Er vi så godt i gang med at lave sådan en skitse af krisen i 1930'erne? Men kan du ikke lige prøve at beskrive, for den havde jo store konsekvenser for mennesker over hele kloden, men kan du ikke prøve kort at beskrive, hvordan krisen blev udløst, og hvordan den forløb?
Jo, men det, jeg synes er interessant ved den, og der er igen en meget stærk parallel til coronakrisen, det er, at det, der sker, det er, at i maj 1931, der er der en meget stor østrigsk bank, der hedder Kreditanstalt, som krakker. Og så kan man sige, at det er en bank i Østrig. Hvad er det med noget at gøre? Men den er meget stor, den er noteret på 12 børser, den har forbindelser til en lang række andre banker i USA og i Storbritannien og i andre lande, i Frankrig blandt andet. Så da den krakker, så får man i de store centralbanker rundt omkring i verden, i USA, Federal Reserve og i Bank of England, der får man den her fornemmelse af, at det her det er helt afgørende. Vi er nødt til at gøre noget. Og i teorien har man sådan set, eller i princippet har man sådan set en teori om, hvad man så skal gøre. Fordi det har man vist siden en forfatter, der hedder Walter Basford, i 1873 skrev en bog, Lombard Street, hvor han egentlig meget præcis skal redde for, hvad centralbankerne skal stille op, når der kommer finansielle kriser. Problemet er bare, at virkeligheden er altid meget mere mudret og overskuelig og uvis, end den anden, den bliver beskrevet fint i en bog, eller en større bog, som kigger bagud. Og de her centralbanker, de rejser til Wien i Østrig, og de prøver at finde ud af, hvad er den her bank, og hvordan kan vi sørge for, at den breder sig til andre banker, og ikke mindst til Tyskland. For det er der et stort skræmmende billede. Hvad nu, hvis det her, det rammer Tyskland, som jo forvejen er meget ustabil og hvor er politiske og sociale konflikter i uendelighed. Så det, de gør, det er, at de prøver at få i virkeligheden at få konstrueret en fortælling om, hvordan hænger det her sammen, så de kan få genskabt meningen. Altså, vi kender jo også udtrykket derhjemme, når vi ser noget, vi ikke forstår, at det giver ingen mening. Og den her krise, den gav ingen mening i den forstand, at man kunne finde ud af, hvordan skulle man egentlig stille op med den. Man vidste, at der skulle skaffes penge, fordi det havde man prøvet før. Men hvordan fik man det i stand, og hvordan var situationen egentlig? Så der pågik sådan en meget lang periode, hvor man skulle lave det, som man kan kalde sensmaking i litteraturen. Altså at genskabe mening på sådan orden og retning i vores forståelse af den her krise, og hvad vi skal stille op med den. Og igen, så er det altså i lærebøgerne og i historiebøgerne, så det sig sammen meget fint ud. Men hvis vi prøver at forestille os, hvordan aktørerne, som så ind i en uvis fremtid, hvordan de kunne reagere over for det, så bliver det lige pludselig meget, meget mere mudret, meget mere uklart.
Så det lykkedes simpelthen ikke at få skabt en fortælling, der kunne give mening?
Ja, det gjorde det jo, men så det hele, i forbindelse med den østrigske krise, men det hele spredte sig, og så det ramte Tyskland. Det nævnte før, at Danske Bank krakker i juli 1931, så breder det sig så til England, og som går for guld, så breder det sig til USA, hvor der kommer pres på den amerikanske dollar, og bankerne begynder at krakke. Og så er det, der bliver gennemført det, man i dag vil kalde en austerity-politik, altså en meget stram politik. De forsøger at redde det hele, så laver man sparepolitik, hvor man er nok i virkeligheden, eller ikke nok, hvor man i virkeligheden skulle have gjort det modsatte. Man skulle have lavet en ekspansiv politik. Og der kan man jo sige, det er jo så en af de lærer, hvis vi skal tage det, som vi bruger i dag. I dag der har de forskellige regeringer jo gennemført en række finanspolitiske tiltag, som er en sidestykke i historien i forhold til, hvor stor underskud man er ved at skabe for at prøve at holde økonomien i gang.
Men hvordan kom verden ud af krisen i 30'erne? Du har fortalt, at man i USA begyndte simpelthen at tænke økonomi på en helt ny måde, blandt økonomer også.
Ja, men der sker jo lidt, at den her krise er en karakter, som man ikke kan forklare med den dominerende økonomiske teori på det tidspunkt. Altså det, man i dag vil kalde neoklassisk økonomisk teori, som sådan en liberal markedsorienteret teori. Men de kan ikke forklare den her depression, fordi så, når renterne falder, så skulle de efterhånden falde lavt nok til, at den kom gang i julen igen. Men det gjorde der bare ikke. Og det, der så sker, det er jo, at den teori, som jeg også vil kalde en fortælling om, hvordan markederne og verden hænger sammen, den bliver gradvist erstattet af en ny teori, som især blev fremsat af John Maynard Keynes, som en dels fremragende økonom, som i 1936 skriver den bog, der hedder General Theory of Employment, Interest and Money, hvor han siger, jamen, for det første er markederne ikke altid rationelle, for det andet kan de ikke altid finde deres ligevægt, i hvert fald ikke med fuld beskæftigelse, og derfor er staten nogle gange nødt til at gå ind og skabe efterspørgsel, når det private erhverv, som ikke kan gøre det. Og det er jo den teori, som man kommer ud af verden med. Men samtidig skal det jo også siges, at depressionen er jo en meget lang og meget afgørende økonomisk og politisk social krise, som man jo i virkeligheden først kommer ud af på den anden side af 2. verdenskrig.
Men hvor radikalt et opgør var det, der begyndte med Keynes, med den måde, man havde tænkt om statens og markedets rolle?
Jamen, det er jo et meget afgørende opgør. Det er radikalt, fordi i den hidtidige gældende økonomiske teori, der har tanken jo været, at staten skulle blande sig udenom, altså den skulle tage sig sådan nogle lidt grundlæggende funktioner, som med måske i Danmark i hvert fald med uddannelse og med sundhedsvæsen. Men den skulle ikke blande sig i markederne, netop fordi tanken var, at markederne selv kunne finde ligevægt og finde beskæftigelse. Men det kan man lige pludselig ikke alligevel, og der er de her meget dramatiske konsekvenser med 30% arbejdsløshed, både i Danmark og i USA og i andre lande. Og så skal vi jo ikke glemme, at der også opstår en meget, meget voldsom politisk polarisering, som fører til fascisme i en række lande, ikke mindst Italien og selvfølgelig Tyskland, som jo kulminerer i 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig er jo i virkeligheden det ultimative finanspolitiske eksperiment, fordi staterne i den grad går ind og blander sig i økonomien, som er nødvendigvis mål i en periode. Så når man kommer ud fra den anden side af 2. verdenskrig, så ved man en ting, og det er, at det her det skal vi prøve at undgå igen. Altså de meget, meget lange arbejdsløshedskøer i 30'erne, hvor millioner af arbejdere ikke kan få arbejde og ikke kan tjene til at føde deres familier. Og det er altså en ødelæggende krig, hvor de samme mennesker har været ude i nogle frygtelige oplevelser. Så den fortælling, der opstår efter 2. verdenskrig, det er jo en helt anden. Vi kender den fra Socialdemokratiets partiprogram i Danmark, fremtidens Danmark, forfattet af Jens Otto Krag. Vi kender det fra England, den såkaldte Beveridge Report, Full Employment in a Free Society, altså fuld beskæftigelse i et frit samfund. Vi kender det fra den såkaldte tyske, altså den tyske såkaldte sociale markedsøkonomi med Ludwig Erhard. Og så kender vi det fra keynesianismen, altså igennem der mener Keynes teorier, også bliver implementeret i USA. Så det er en helt ny måde at se verden på, og det er den, der skaber velfærdssamfundet.
Men alligevel, så bliver den jo modsagt. Og selvom den jo egentlig var sat i værk for at modvirke effekterne af krisen i 30'erne, så er det også ikke en finanskrise, men en økonomisk krise, der fremkalder den modsigelse, som kommer fra en anden økonom, nemlig Friedman.
Ja, men det var jo nogen tid, og det er jo igen det her med, at en forestilling om, at man kan finde frem til en endegyldig sandhed om, hvordan økonomien fungerer, altså sådan en generelt lovmæssigt. Det er der rigtig mange økonomer, der tror og forsøger at gøre, men en økonomisk teori skal ligesom alt muligt andet ses i en bestemt historisk kontekst. Okay, så ligesom fungerer jo sådan set på mange måder godt i 50'erne og 60'erne, hvor vi opnår nogle meget store vækstrater, og men på et lavt grundlag, på grund af, at vi har haft en verdenskrig. Men det er jo en periode, hvor uligheden, den økonomiske ulighed falder, hvor de sociale velfærdsstater eller velfærdssamfund opstår, og hvor almindelige mennesker netop i kraft af den her, at man indser, at man er nødt til at gøre noget, og politisk er det umuligt ikke at gøre noget, som man undgår al den her elendighed. Problemet er jo så, at heller ikke keynesianismen er en generel lovmæssighed i den forstand, at den kan forklare alle på alle tidspunkter. Og i løbet af 60'erne, og ikke mindst 70'erne, ønsker vi, at den keynesianske fortælling ind i problemer. Fordi der opstår det, man kalder stagflation. Altså, vi får oliekrisen, og vi får en række, egentlig, at de gamle industrisamfund kommer i vanskeligheder. Så der har vi både en høj inflation og en høj arbejdsløshed. Det var ikke rigtig noget, at keynesianisterne kunne forklare.
Og det er det, der hedder stagflation?
Det er stagflation, ja. En stagnerende økonomi, men så samtidig inflation. Så ligesom neoklassisk økonomisk teori ikke kunne forklare, hvad der skete i 30'erne, så står keynesianismen lige pludselig og uden nogen redskaber til at forstå og gøre noget ved det, der skete i 70'erne. Og der kommer Milton Friedman, og i parentes bemærket en række andre liberale økonomer, blandt andet orienteret omkring Chicago University. Så kommer de på banen med den grundlæggende holdning, at vi har fået alt for meget statslig intervention i økonomien, finanspolitikken er blevet alt for dominerende. Vi er nødt til at få markederne tilbage. Og det fører en række ændringer med sig, som allerede har været i gang for 60'erne. Der er også politiske grupperinger, som presser på osv., som gradvist gør, at vi får den deregulering og privatisering og liberalisering af økonomien, som nogen i hvert fald under en betegnelse kalder, eller en paraply kalder neoliberalismen. Og den kommer jo også til udtryk med Margaret Thatcher, som blev valgt i Storbritannien i 1979, og Reagan i 1981 tilfrede han som USA's præsident. Og han siger jo netop det her med, at staten er ikke løsningen. Staten er problemet, da han trådte til som præsident.
Så der er mange forklaringer på kriser, og det er det, vi kommer til nu. Mange har allerede mistet deres job. Virksomheder er lukket eller på standby, og frygten lurer for en finanskrise, som det kan tage lang tid at trække verden fri af. Jeg taler med finanshistoriker og professor ved CBS, Per H. Hansen. For hvad kan man egentlig sige om en finanskrises forløb ud fra, hvad vi allerede har oplevet i historien? På din hjemmeside på CBS, som jeg har refereret til et par gange, står, at du forsker i finanskriser og bankkriser. Hvad er egentlig forskellen på en finanskrise og en bankkrise?
Altså, det er jo et godt spørgsmål, som man kan tale om meget længe.
Det skal du sige, hvis du kan gøre det kort.
En finanskrise er jo en, som rammer de finansielle markeder mere bredt. En bankkrise kan godt være en enkelt bank, som kommer i vanskeligheder. Men det er mere, hvis hele finansielle system er i vanskeligheder, så taler vi om en finanskrise. Så man kan sige, at det er et spørgsmål om, hvilket niveau, hvilken grad af alvor, der er i det. Så er det klart, at hvis en meget, meget stor bank kommer, det man i dag vil kalde en systemisk vigtig bank, hvis sådan en kommer i vanskeligheder, så kan det lige pludselig blive vanskeligt at skelne mellem, hvornår er det bare i grund for en bankkrise, hvornår er det en finansiel krise.
Og det kunne godt få mig til at tænke, at finanskrisen 2008-2009, den blev udløst af bankkriser.
Ja, det er jo meget interessant. Det gør den jo, og det er jo en række banker, og ikke mindst en række meget store banker, der kommer i klemme. Og det er jo ikke bare i et land, med mange steder opstår i USA, det gør den muligvis også, men den breder sig i hvert fald meget hurtigt. Det er lidt interessant, det der gør finanskrisen i 2008 til en international krise, det er jo i virkeligheden, i hvert fald i første omgang, at likviditeten stopper fuldstændig efter Lehman Brothers. Der bliver også taget mange penge, men det er også det, at bankerne har jo en penge hos hinanden, og det holder vi lige pludselig op med, stort set fra den ene dag til den anden, efter Lehman Brothers trak. Så på mange måder kan man sige, at det, der udløser den, eller det, der gør den til en international finansiel krise, det er en likviditetskrise. I Danmark, mere isoleret set, så er det i høj grad også, at bankerne ganske enkelt har lånt for mange penge ud, så der er det en krise, der rammer dem på den, så vil sige, som er solvensen, altså de taber for mange penge. Og de to ting, hvor meget egenkapital bankerne har, og hvad deres likviditet er, spiller i virkeligheden rigtig meget sammen i en finansiel krise, fordi hvis ikke de har likviditet, hvis ikke de har penge til at betale dig og mig, når vi går ned og gerne vil hæve nogle af vores sparepenge i banken, så er de nødt til at sælge nogle af de aktiver, de har. Det kan være lån, det kan være aktier og obligationer. Og hvis de skal sælge dem meget hurtigt, så taber de værdi, og så er det breder sig.
Og hvis vi skal komme lidt nærmere på det her med, for der er jo forskel på finanskriser og hvad der udløser dem. Og hvis vi skal komme lidt nærmere de her forskellige typer finanskriser, man kan opleve, så har du fortalt mig, at der er tre årsager eller tre typer finanskriser, man kan inddele det i. Nu har vi været lidt inde på dem, der kommer fra sektoren selv, og altså kan omtales som udløst af bankkriser. Men der er så også dem, der kommer fra politiske forhold og påvirker landenes økonomi. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for en slags finanskrise?
Jo, det er jo igen det her med, hvad er det, nogle fortællinger, man får konstrueret omkring årsagen til en finanskrise. Og der er især i USA, men også hjemme og andre steder, er der jo økonomiske teorier og grupperinger, og også ideologiske grupperinger, som mener, at finanskrisen egentlig primært opstod på grund af politiske indgreb. Altså at centralbanken, og det har været sådan en dominerende forklaring, ikke mindst i USA, fra den fortællings side, at centralbanken har renten for lavt. Hvis renten er for lavt, så er det altså billigere at låne penge, og så er der for mange, der låner penge, og så lige pludselig så bliver de her penge brugt på uhensigtsmæssige måder, både af forbrugere og ikke mindst af virksomheder, der bliver investeret i projekter, som man ikke ville investere i ellers. Og det gør så, at der, altså lige pludselig så kan det her bjerg af kæld, der bliver rullet op, så kan det ikke klare sig længere, og så falder tingene fra hinanden. Og der ligger skylden jo, altså alle fortællinger har jo helte og skurke, det er jo vigtigt at være opmærksom på her. Og der er det centralbanken, og i USA var det jo Alan Greenspan, den daværende centralbankchef, som fik balladen her, og det var sådan i virkeligheden lidt af et paradoks, fordi han var en meget, meget stærk tilhænger af frie markeder. Men det blev centralbanken, der fik skylden, og den amerikanske kongres, som havde gennemført en række indgreb i den måde, bankerne kunne lide penge og så videre. Så man kan sagtens få konstrueret en fortælling om, hvordan det er statens og centralbankens skyld, men man kan som sagt også få konstrueret en om, hvordan det er bankernes egen grådighed og uhensigtsmæssige forretningsførelse, der er årsag til kriserne.
Og så skal vi også lige nu runde den sidste type finanskrise. Det er den, der er udløst af en udefrakommende årsag, men påvirker arbejdspladser og derigennem forbrug og i sidste ende hele økonomien. Det er sådan noget som coronakrisen, men er der andre eksempler på sådan en krise, du kan komme i tanke om?
Og det er der jo, så ikke mindst kan man sige, efter forbindelse af første verdenskrig. Den måde økonomer tænker på, at er jo ofte, at de taler, det kalder de sådan nogle ting, der kommer udefra, som coronakrisen, eller en krig, eller hvad det nu kan være. Der vil de ofte tale om det, man kan kalde et eksogen chok, altså noget, som kommer udefra, som egentlig ikke har noget med økonomien at gøre, men som påvirker økonomien. Og historisk vinkel vil jeg nok netop sige, jamen det er jo rigtigt, det er ikke noget, der er opstået internt i den økonomiske sektor, men det påvirker den i meget høj grad, og det vil vi se med coronakrisen.
Og når vi nu har de her tre kategorier af finanskriser, og det kan godt være, at skillene ikke er helt skarpe imellem dem, for det afhænger af, hvilket narrativ man, eller hvilken fortælling man abonnerer på som hovedårsag til krisen. Men hvilken krise er lettest at komme sig over for økonomierne?
Altså igen, hvis du har sådan en ren finanskrise, som alene er en likviditetskrise, altså at bankerne lige pludselig bliver nervøse, alle bliver nervøse, og derfor holder fast på pengene, så siger teorien jo, at centralbankerne skal træde til med støtte. Og så skulle krisen sådan set i princippet gå væk. Så er vi tilbage ved Arne Lernfører, hvor der Batshop og hans bog Lombard Street fra 1873. Problemet er bare, at så rene finansielle kriser ser man sjældent. Så igen ender du i noget med, hvad det for en økonomisk teori, og hvem mener, at den her krise, den skal have lov til at brænde ud, så folk de kan lære det til en anden god gang, og hvem mener, at staten er nødt til at træde ind igen. Så du kan ikke rigtig komme med sådan et svar, uden også at involvere de her forskellige ideologiske fortællinger om, hvad statens rolle i markedet. Når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at vi ved, at hvis nu vi forestiller os, at staterne ikke havde lavet finanspolitiske indgreb i det omfang, som de har og gør i øjeblikket i forbindelse med finanskrisen, så ved vi positivt, at det ville være blevet meget, meget værre. Hvis ikke centralbankerne og i noget mindre omfang staterne i forbindelse med finanskrisen i 2008 var trådt til med støtte, så ved vi, at det var blevet meget, meget værre. Og det er sådan set, igen, så vil jeg tilbage være analogien, det er en lære, man har trukket ud af 1930'erne.
Og så er vi fremme ved den første finanskrise, eller det, man kunne kalde krisernes anatomi, deres naturlige forløb. Du lytter til Radio 4. Ja, i dag i Kraniebrud er vi gået ind på livet af de økonomiske udfordringer, verdensøkonomien nogle gange rammes af, finanskriserne. Per H. Hansen er finanshistoriker, og det er han ved CBS, og er med på en coronasikker afstand over telefonen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om de her kriser, Per. Er de bare sådan et vilkår, der altid vil dukke op?
Ja, altså jeg tror, at det er på en måde indbygget i økonomien, indbygget i en kapitalistisk markedsøkonomi. Fælleselementet i enhver finansiel krise er selvfølgelig gæld. Hvis ikke der er gæld, så har der ikke en finansiel krise. Men vores samfund er jo i stigende omfang bygget på netop gæld. Der er sågar nogen, der mener, og det tror jeg, at det har noget på sig, at for eksempel i et land som USA, hvor du har set en stigende økonomisk ulighed over de sidste 30-40 år, samtidig med, at det er en økonomi, som i den grad er trukket eller drevet af forbrug. Når hvis så folks indkomst, altså den brede befolkningsindkomst, ikke stiger, men hvis det holder gang i forbrug for at holde gang i systemet, så er man nødt til at lånefinansiere det. Så der kommer en stadig stigende grad af gæld i samfundet. I USA har man også set efter finanskrisen, også i andre lande i resten af den vestlige verden, at der er mange store virksomheder, som er meget, meget gældsfinansierede. Og det der er problemet, når så tingene lige pludselig stopper. Fordi så kan man ikke betale den her gæld tilbage, så er der nogle andre, der tager penge og så videre. Og det er jo så det, man i virkeligheden prøver at gøre noget ved fra staters side ved at gribe ind med pengepolitik og finanspolitik.
Men hjemme i min økonomi og i andre husholdningsøkonomier, der må man jo sætte tæring efter næring, hvis gælden vokser. Hvorfor er det ikke en løsning på en tilstående økonomisk klemme, som kunne udløse en egentlig finanskrise?
Ja, altså for det første, måske bare vil jeg godt tage og spørge dem til om det er alle husholdninger, der sætter tæring efter næring, fordi husholdninger...
Ja, men det er vel det, man vil blive anbefalet af sin bankrådgiver?
Det er det, man vil blive anbefalet af bankrådgiver, men så er det, at kunden går over til banken over på den anden side af hjørnen, og så vil banken gerne have den kunde, og så kan man sige, så kører julen. Så skal man heller ikke være blind for det her med den optimisme, jeg talte om før. Hvis der er en optimisme, jamen økonomi går rigtig godt, det bliver ved. Aktierne stiger, huspriserne stiger. Hvis det er den forestillede fremtid, man har, så kan man jo godt betale sin gæld tilbage. Problemet er, at nogle gange så ændrer den der forestillede fremtid sig og bliver til en helt anden virkelighed. Og så kan man måske lige pludselig ikke betale sin gæld tilbage. Huspriserne falder osv., så der er et meget stort element af, nogen vil kalde psykologi i det her. Jeg vil nok nærmere kalde det sådan en kulturel forestilling om, at fremtiden bliver ved med at blive bedre. Og det gør den sjældent, at den der forestilling om, at økonomien bliver ved med at vokse, det er altid stoppet igennem. Men ikke som en, der kommer, der er hele tiden den der forestilling, noget økonomer hele tilbage til 1800-tallet, og kaldt en ny æra, forestillingen om, at denne gang er det anderledes. Den kan vi identificere forud for langt de fleste store kriser. Når det så er sagt, man kan ikke sammenligne en statsøkonomi med en husholdningsøkonomi. Stater kan for det første, lidt afhængig af, hvordan de er placeret i forhold til for eksempel loven, selv skabe penge, og de kan låne på en anden måde, end husholdninger kan. Og i det hele taget, det giver ikke rigtig mening at tale om, at en tale om en stat og en statsøkonomi som en husholdning.
Og det er jo ikke bare forbrug, det handler også om at holde hjulene i gang. Jeg kan huske under finanskrisen, at vi på et tidspunkt også blev opfordret til, at vi skulle ud og svinge dankortet, så at sige for at hjælpe naboen med at beholde sit job. Nu kunne man jo få den tanke, at de her kriser er lidt som en sygdom, der rammer samfundet. Jeg var inde på det i min indledning med, om enhver krise er ligesom sådan et virus, der først skal dannes et antistof eller skabes en vaccine imod, før man kan komme sig over den. Er det en relevant allegori for dig?
Nej, det ved jeg ikke, om det er. Altså, for det første, så har vi jo i hvert fald ikke fundet en vaccine endnu. Men jeg tror også, det er vigtigt at være opmærksom på, når vi bruger metaforer, i det her tilfælde sygdomsmetaforer, der er også nogen, der har talt om coronakrisen som en krig. Så får det også til at se tingene og fenomenerne på en ganske bestemt måde, og dermed afgrænser det også, eller gør det sværere at se på krisen på en anden måde, så den begrænser de muligheder, vi har for at gribe ind, hvis vi ser det på den måde. Og det tror jeg egentlig, man skal være ganske forsigtig med. Men det ændrer jo ikke ved, at der er nogle fællestræk ved finansielle kriser. En forhold grad af optimisme i samfundet, som jeg tror er drevet af de her fortællinger om, at dengang er det anderledes. Og det fører til en øget opbygning af gæld i samfundet, og på et eller andet tidspunkt, så kan økonomien ikke længere servicere den gæld, og så er det kræser, og så skal der renses ud. Det interessante spørgsmål er jo så, om der bliver renset ud, og det kan man jo godt sige, at det er der måske ikke blevet efter finanskrisen, fordi centralbankerne hele tiden har været med til at købe gæld op osv.
Men hvad er det egentlig, der afgør, hvordan sådan en finanskrise forløber, og hvor hurtigt er der sådan et bestemt forløb, som skal gennemspilles?
Ja, det er der egentlig. Det er der mange, der har skrevet om. Jeg støtter mig især op af to økonomer, en der hedder Charles Kindelberger, og en anden, der hedder Harald Minsky, som sådan lidt bygger på hinanden. Og Kindelberger, han har sagt, at der er et relativt fast forløb i alle finansielle kriser, der har været siden kapitalismens barndom. Og det er netop det her med, at der sker et eller andet, som præsenterer nogle nye profitmuligheder for virksomheder og entreprenører osv. Og så kaster man sig over det, og man begynder at lånefinansiere. Det kan jo være, at man tror, at aktierne vil stige eller en bestemt bremse. Det kan være, at man tror på, at huspriserne vil blive mere stige, der bliver bygget en hel masse. Det kan være, at forskellige bremser har været til historisk set. Men fællesnævneren er, at der bliver lagt en masse økonomisk aktivitet ind i det. Den økonomiske aktivitet bliver stigende grad lånefinansieret. Måske også en stadig mere kortfristet gæld. Og så på et eller andet tidspunkt, så sker der et eller andet, som får folk til at stoppe op og sige, måske kan det her ikke blive ved. Og så kommer der det, som kender, hvad man kalder financial distress, altså at der er virksomheder, der begynder at komme i vanskeligheder, folk begynder at blive urolige. Optimisme vender til pessimisme, kan man næsten sige. Det kommer sagt en ny fortælling. Den der optimistiske fortælling bliver nu afløst af en pessimistisk fortælling om, at det her det går galt. Og så vil alle lige pludselig gerne ud af alle deres aktiver. Man vil sælge sin aktie, man vil måske af med den ekstra sommerhus, men synes man havde nogen til at købe for 3 år siden. Og så kommer der det, man kan kalde panik. Og det er så, hvor alle de prøver at få kontanter, i stedet for at have forskellige grader af finansielle aktiver. Og i det punkt, der er det ganske afgørende, siger Kenneth, at så kan man enten lade dem brænde ud, det vil sige at acceptere, at der er en masse mennesker, der taber en masse penge, der vil komme en meget stor arbejdsløshed, der er virksomheder, der går ned og hjem. Eller man kan have en centralbank, og i det her tilfælde staten, som træder ind og prøver at afbøde de værste konsekvenser af sådan en finansiel krise. Men fællesnævnerne er jo også, at der skal tages nogle tab på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde. Spørgsmålet er, hvor hurtigt man skal trækkes ud over en længere periode, så man kan undgå alt for dramatiske konsekvenser i form af arbejdsløshed og virksomhedssammenbrud osv.
Men der er et gilde, der skal betales. Hvis vi ser på krisen 2008-2009, hvem var det så især, der måtte tage regningen?
Ja, men det er jo et godt spørgsmål, fordi der er mange, der har hævdet, at bankerne de har blevet bailed out, som det hedder, af en række af skatteyderne. I virkeligheden er det jo i langt de fleste, ikke alle, men i langt de fleste lande, eller situationer, herunder Danmark, også USA, så vidt jeg ved, endt med, at de stater, som på forskellige måder støttede bankerne, faktisk har gjort et overskud på det. Men helt afgørende sag er jo, at det vidste man ikke, dengang man trådte til. Da den danske stat garanterede alle bankers passiver, kunne man ikke vide, at det ikke ville føre til en enorm regning for skatteyderne. Det gjorde det ikke, men det gjorde det jo ikke, fordi staten trådte til.
Men Per, jeg skal også lige høre, hvad er det egentlig så, der kan gøre, at det går henholdsvis hurtigt eller langsomt for økonomierne, for eksempel den danske, at komme sig igen efter en krise? Kan vi lære noget af tidligere kriser her, helt kort?
Jamen så igen, i 30'erne, der tog det en depression så meget mange år, og det tog en verdenskrig at komme ud af det. Der er ingen nødvendigvis nogen grund til at tro, at det bliver så slemt dengang. Men det, man kan sige, tror jeg, det er, hvis ikke stater, og i det her tilfælde coronakrisen, træder hurtigt til med meget markant hjælp og samarbejder internationalt, og også i EU-sammenhæng, så vil det her komme til at gøre meget mere ondt, end det behøver. Men det betyder ikke, at det ikke kommer til at gøre ondt.
Du lytter til vidensprogrammet Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag handler det om finanskrisen som fænomen. Og min gæst i dag, ja, det er Per H. Hansen fra CBS, Copenhagen Business School, som forsker i finanshistorie. Og nu talte vi om økonomisk teori, om hvordan verden bør være indrettet. De teorier, vi også genfinder i spektret af politiske ideologier, for eksempel fra socialisme til liberalisme. Der vil opstå en kamp om samfundet bagefter, har du sagt. Og det er jo i virkeligheden en kamp om, hvilken fortælling, der skal blive dominerende. Men altså, den kamp, den kommer til at udspille sig dels om demokratiet, dels om globaliseringen og dels om samfundskontrakten. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor du ser det sådan?
Om det hænger sammen med det meningstab og de meget store økonomiske tab, der er politiske konsekvenser og sociale og kulturelle konsekvenser af det her. Så det vil sige, at vi står i sådan en situation, hvor enten det er 1931, det er 1970'erne, eller om det er i dag, eller finanskrisen på det sags skyld, så sker nærmest sådan en omgruppering. Der kommer forskellige bud på og forskellige fortællinger om, hvad kan vi stille op med det her. Og det mener jeg, du meget, meget tydeligt kan se, hvis du læser både den danske og den internationale, de danske internationale aviser i dag, så kan man allerede godt se konturerne til, hvad det er for nogle fortællinger, der strider mod hinanden. Nogle grupperinger siger, at det her er en trussel mod demokrati, fordi staterne tilsager sig for meget magt, at de har lukket det hele ned og så videre. Andre siger, at ja, det her det må være en ende på globaliseringen, for nu kan vi se, at der er ikke noget at outsource vores produktion til Kina. Nogle siger, at vi er nødt til at få gjort op med den her ulighed. Så der er nogle forskellige fortællinger, som lige nu er i spil, og som kommer til at blive afgørende for, hvordan samfundet kommer til at se ud bagefter. Og det handler om det her med det politiske system, demokratiet, det handler om stabiliseringen, om den er god eller dårlig, om vi skal fortsætte. Og så kan du også se nogle andre elementer, som for eksempel den diskussion, der er om EU-samarbejdet. Det er jo forskellige fortællinger, der dominerer omkring, skal man støtte Spanien og Italien, Sydeuropa mere generelt, eller ligger de, som de har ret, for eksempel. Det er jo helt afgørende. Omkring samfundskontrakten kan du se det meget konkret i den diskussion, der har været omkring Danske Banks eller Daniels meddelelse om, at fremover skal huskøbere have 10%, ikke 10% i udbetaling frem for 5%.
Ja, hvad er det et udtryk for?
Jamen, det er et udtryk for en diskussion om, hvad betyder den her samfundskontrakt, og hvor meget har staten egentlig ret til at blande sig i, hvad banker gør i et frit marked, relativt frit marked, i en markedsøkonomi. Og det er jo en meget stor diskussion, hvor det efter finanskrisen, der var det bankerne, der fik på puklen. Nu får i hvert fald i nogen kreds staten på puklen for at bruge den her samfundskontrakt til at gribe endnu mere ind i et frit erhvervsliv. Så det er jo igen to fortællinger, der støder sammen.
Og hvad tænker du er den her krises mulighed? Hvilke nye fortællinger står på spring for at tage over? Og hvad for en ser ud til at være dominerende lige nu?
Det var et godt spørgsmål. Jeg synes, det er svært at sige, at der er en, der er dominerende lige nu. Og først og fremmest er det vigtigt at være på, at den eksisterende, gamle dominerende fortælling har jo altid en hjemmebanefordel, eller hvad man nu skal kalde det. Men jeg mener klart, at der er nogle fortællinger i spil om, at globaliseringen ikke var så god, at vi skal have vores egen vaccineproduktion, for eksempel, at virksomheder i højere grad måske vil komme til at trække produktionen hjem, fordi det nytter ikke noget, man er afhængig af andre lande, hvis grænserne bliver lukket og alle de her ting. Så der er i hvert fald noget, der bliver aktuelt her. Jeg tror også, at man, ikke mindst i USA, hvor vi har de her 26 millioner arbejdsløse opstået på 5 uger, det er flere end de jobs, der blev skabt på 10 år efter finanskrisen. Det kan man altså ikke udelukke, at det vil komme til at få konsekvenser for det amerikanske samfund, hvordan det sociale system fungerer, og i USA også sundhedssystemet, som jo til synligheden er brugt fuldstændig sammen over mange af de mennesker, der blev sendt hjem, og som har påtaget sig et stort ansvar her under finanskrisen, eller under coronakrisen, de ikke engang har sundhedsforsikring. Så det er også lidt af, hvad der er for nogle lande, vi taler om. Men mere overvandet, så er det ingen tvivl om, at hele fortællingen om globalisering som er gode, den vil nok kunne komme pres.
Og spørgsmålet er, om vi så egentlig kan lære noget også om selve økonomierne, som kan få os til at lave om på dem, selvom årsagen til den krise, der truer lige nu, er corona. Pandemien, altså noget, der kommer udefra og altså ikke skyldes en fejl i selve det system, vi har.
Jamen, altså, det er jo for eksempel i går havde Financial Times en leder, hvor de netop siger, at virksomheder, store virksomheder, er nødt til at gå væk fra det, de kalder just-in-time-produktion. Altså, at de hele tiden de bygger ikke lager op, de har ikke særlig meget likviditet, de er ikke særlig velkapitaliserende, fordi det hele handler om økonomisk effektivitet. Så Financial Times argumenterer for, at man er nødt til at gå væk fra just-in-time og over til just-in-case, altså for alle tilfælde skyld, at man er nødt til at være beredt på, at der kan ske sådan noget som det her. Og det vil jo kunne påvirke hele forestillingen om for eksempel shareholder value, at virksomhederne kun skal optimere deres produktion og hele tiden skal gøre det for at tjene penge til aktionærerne. Og det spiller ind i en fortælling, som allerede har været undervejs i en del år, om man skal have en højere grad af samfundsansvar for virksomhedens side. Så er det tilbage ved det her med samfundskontrakten. Og det er også nogle ting, som jeg tror, vi bliver diskuteret fremover, om vi havde været mindre udsat, hvis virksomhederne havde været mere forberedt og havde taget noget bredere ansvar, havde haft mere likviditet, bedre kapitaliseret og havde haft nogle andre, det man kalder supply chains og nogle andre måder at tænke produktion på.
Du lytter til Radio 4. Ja, Per, og nu er vi på vej ind i det sidste korte kapitel af vores snak, og jeg tænker, at jeg vil indlede det med at citere dig fra en artikel i Information i en slags markering af 10-året for finanskrisen, det vil sige for et par år siden. Finanskrise og bankskandaler med hvidvask og skattesvindel skyldes ikke bare en finanselite og et sygt system. Den almindelige borger lever for lånte penge, og finansiel tænkning gennemsyrer samfundet. Den kultur gør det ekstremt svært at lave radikale forandringer af finanssektoren. Ja, sådan kunne man læse i Information i en artikel for et par år siden. Det siger jo lidt om et af de narrativer, som har været udbredt som forklaring på finanskrisen i 2009 og bagefter. Nu talte vi om, at krisen i 30'erne, den rokkede ved forståelsen af den rigtige balance mellem stat og marked, og vi fik en stat, som tog mere ansvar for at holde økonomien i gang og holde den sund. Hvad vil du sige, vi egentlig lærte af den seneste krise, den i 2008 og 9?
Det går meget. Jeg tror egentlig, at hvis man igen ser på sådan nogle kriser, som nogen, der som du også sagde, åbner nogle muligheder, så var der en forestilling om, at finanskrisen ville åbne nogle nye muligheder. Der var så gang, at jeg husker, at Financial Times havde en stor artikel om, at vi skal tilbage til 1950'erne, i den forstand, at vi skal have bankerne mindre, og vi skal have mindre gæld og så videre. Men der skete ikke ret meget. Man kan sige, at bankerne blev selvfølgelig reguleret ganske hårdt, og på nogle områder muligvis også for hårdt, men den tankegang, som jeg gav udtryk for i det citat, du lavede der, det er det, man generelt omtaler som finansialisering. Altså, at vores samfund er blevet finansialiseret, hvor det er helt en finansiel tankegang om, at vi skal tjene penge på aktier, vi skal tjene penge på at spekulere i huspriser med stigning, i stedet for at tjene penge på at arbejde, i stedet for at spare op, før man køber nogle ting. Og så er vi tilbage ved det der med, at gælden er blevet en nødvendighed, fordi vi måske opretter en levestandard, som muligvis ikke er bæredygtig i det lange løb. Og så er du over ved noget af det, som måske virkelig er det allervigtigste. Hvad kommer den her krise til at betyde for den måske meget større krise på længere sigt, nemlig klimakrisen? Hvis vi kommer til at glemme den, fordi der kommer en hel masse fortællinger i spil omkring, hvordan det undgår, men af den her slags ting, så har vi jo lagt i kaffelovnen til en problematisk fremtid.
Men hvad er det så især for en lærer, vi måske kan ane, at økonomerne og politikerne kunne lære af den her næste krise, coronakrisen? Er der en balance, der kan rykkes ved, ligesom efter krisen, så staten tager mere ansvar og på den måde også får mere beslutningskraft til at løse problemer som nu klimakrisen?
Jamen igen, det afhænger i hvert fald fortalt om den dominerende, og det handler om ideologi, det handler om magt, og det kan tiden jo kun vise, men der er jo ingen tvivl om, at der er nogle efter i kraft af den her finansialisering og neoliberalisme, hvis man kan lide det udtryk, så er balancen blevet rykket i den retning, at store finansielle institutioner, meget store virksomheder, har meget stor magt, blandt andet på grund af globaliseringen, hvor man ikke kan regulere det på samme måde i forhold til skattebetaling og så videre, som man kan inden for en nation. Men hvad det ender med, det ender med at blive et udfald af, hvad for en fortælling bliver den mest dominerende og kan få samlet flest andre slags stemmer, som det er i sidste instans.
Men når vi altså ikke fik mere regulering af den finansielle sektor oven på finanskrisen, i hvert fald ikke så det for alvor kunne mærkes, og ikke fik et ændret syn på de økonomiske dynamikker i samfundet, men i stedet fik mere optimisme og mere gældsætning. Hvad er det så, der skal til, for at vi lærer noget den her gang?
Jamen, det spørgsmål er, hvad vi skal lære. Du kan lære, at det går op, det går ned. Jeg tror, at det primære, man kan lære, det er, at i rigtig mange år har man fra finansiel teori og økonomisk teori opereret på det, man kalder risiko. Risiko er noget, der kan beregnes, og som man ved hjælp af statistik kan forudse nogle mulige udfald i fremtiden. Men i virkeligheden bør både økonomer og alle andre, der beskæftiger sig med fremtiden, bruge det begreb, der hedder uvished, eller på engelsk uncertainty, hvor man i bund og grund ikke har nogen idé om, hvordan verden kommer til at se ud. Men vi kan forestille os nogle forskellige fremtider. Vi kan prøve at lave nogle fortællinger, der peger i den retning. Og så kan fortællingerne forhåbentlig få os til at agere og se verden på en ny måde, som peger i en bedre retning. Men i bund og grund, så længe vi lever, og det er der rigtig meget godt at sige om, så det synes jeg, vi skal blive ved med, så længe vi lever i en kapitalistisk markedsøkonomi, så vil der altid være usikkerhed. Det vil altid gå op og ned. Der vil altid komme nogle chok. Vi kan ikke afskærme os imod det. Sådan er verden. Jeg mener sådan set, at vi har reguleret den finansielle sektor rigtig hårdt og rigtig meget. Og muligvis også for meget i den forstand, at det jo ligger meget store omkostninger på den finansielle sektor. Så spørgsmålet er mere, om vi tænker i de forkerte baner, når vi regulerer. Om der er nogle finansielle institutioner, der har lov til at blive for store. Lige nu er det svært for bankerne at tjene penge, fordi de regulerer så hårdt. Og hvis der er tid, så kan jeg lige komme med en meget kort historisk sammenligning. I 1857 blev verden, inklusive Danmark, ramt af en finansiel krise. I Danmark havde vi et ret begrænset bankvæsen på det tidspunkt. Der var en stor bank, der hed Privatbanken, og så var der 13 provinsbanker. Efter den her krise, der mødes provinsbankerne til et møde i 1859, hvor formålet er at finde ud af, hvordan kan vi sikre os mod, at vi bliver ramt så hårdt af en ny finansiel krise. Det, de vedtager på det møde, de her 13 provinsbanker, det er, at vi skal sikre os bedre likviditet, vi skal sikre os mere egenkapital, vi skal gøre vores regnskaber mere gennemskuelige, og vi skal have bedre bestyrelser. Det var 1859. Det er nøjagtigt de samme ting, der har været i spil efter finanskrise på finanskrise, og også 2009, hvor Basel III-aftalen er gået ud på at skabe bedre likviditet og bedre kapital. Så noget tyder på, at vi kan ikke regulere os ud af det her. Det er, som jeg også sagde tidligere, det er indbygget i markedsøkonomien, at der kommer finansielle kriser. Det er et vilkår.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg haft Per H. Hansen, som er finanshistoriker og professor på Copenhagen Business School, med på en telefon. Per, tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Du kan lytte til Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.